Вже з'явилася наша наступна гостя у студії. Будемо зараз говорити з Лілією Олефір.
Олефір. Лілія Олефір.
Координаторкою проєктів Центру контролю над тютюном. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Вітаю вас, пані Лілія. І ви ще представляєте громадську організацію «Життя», так?
Саме так.
О, чудово. Говоріть в мікрофончик, вас значно краще буде чути. А ви знаєте, вчора у нас був Андрій Дігтяренко, це журналіст, він повернувся із сходу країни. І от серед іншого ми там обговорювали багато тем, пов'язаних із Донецькою, Луганською областю, і він виділив таку проблему, як незаконний, ну, контрабанда, вона завжди незаконна, так? Тобто, незаконне перевезення цигарок через там навіть блокпости і, ну, ось таку контрабанду. І ці цигарки незаконні, вони продукуються десь там в нетрях на захоплених територіях, під відомі бренди, під відомі світові марки, завозяться таким чином в Україну. А я так знаю, що ви також в вашій організації відстежуєте те, що відбувається, і те, що пов'язано з контрабандою цигарок.
Цю проблему, звісно ж, ми відстежуємо, тому що, як би там не було, як би сильно ми не хотіли, щоб українці курили менше, коли є нелегальна торгівля сигаретами, це означає, що ціна автоматично може бути доступнішою для певних споживачів, які хочуть знайти дешевші сигарети. Якщо говорити про глобальні тренди і тенденції, власне, боротьби з нелегальною торгівлею сигарет, то над цією проблемою вже давно ведуться різні дискусії, насправді є вже рішення. Є міжнародний договір, протокол про ліквідацію нелегальної торгівлі.
А як її можна ліквідувати? От взяли, протокол то є, а як практично це можна
зробити? Так, на практиці здійснити? Насправді все дуже просто. Суть в тому, що система по ліквідації нелегальної торгівлі має бути імплементована в усіх країнах. Тобто, якщо ми імплементуємо систему по відстеженню, ліквідації, вона не буде працювати, якщо вона тільки у нас. Тому що тут же йде мова про саме про нелегальну торгівлю з однієї країни в іншу. Тобто в великих масштабах, якщо ми про це говоримо, наприклад, за останніми звітами Світової організації з податків і митної політики, Україна є одним з лідерів нелегальної торгівлі якраз в країни Європи, тому що ціни у нас дуже, дуже низькі. І це якраз те, що стає помітним і те, що стає видимим. Тобто, фактично, суть в тому, що можна запровадити систему, яка буде відслідковувати рух, власне, сигарет від виробника, там далі до постачальника. І тобто, таким чином можна буде зрозуміти, де ті сигарети загубилися, на якому етапі. Угу.
Ну, але дивіться, тут така проблема існує. От якщо говорити про експорт цигарок з непідконтрольних територій, тут немає жодної з тих вимог, про яку ви сказали. По-перше, для цього потрібна легальна країна. Її немає, так?
Так, з цим проблема.
Так, це просто захоплені території України. А друге, потрібен легальний виробник, його теж немає, так? Тому що йде, ну, от так, як ми вчора говорили, піднімали інформацію, йдеться про підробку відомих брендів. І фактично це, ну, таке піратство і плюс контрабанда. І його, ну, його не зупинити там якимось документом, що там, ну, люди підпишуть красивий протокол, та воно просто не спрацює в даному випадку, мені здається.
Так, ви однозначно маєте рацію. Кейс, який ви описуєте, і в тих умовах, в яких ми зараз перебуваємо, ця система діяти не буде. І тут однозначно, тобто, всі знають про проблему. Так, у нас є органи виконавчої влади, які мають відслідковувати і цю проблему, і саме шукати шляхи вирішення. Тому постає питання, коли всі знають про проблему, коли є митниця, ДФС, є правоохоронні органи, які знають про проблему. Ну, але, звісно, тут є певні і політичні складові, тому що це не підконтрольна територія, але все-таки в момент, коли кордон пересікається, так, напевно ж, є інструменти, які можна застосувати, щоб, власне, цю проблему виявити. Питання в тому, хто не зацікавлений у цьому, це вже треба дізнаватися.
Ну, от, власне, як можна простежити нелегальні сигарети, мені цікаво, як це може в теорії працювати. Їх будуть маркувати, чи яким чином взагалі можна простежити цигарка, яка у тебе в руках, вона легальна, нелегальна, або не в тебе, у твого сусіда, у ще когось.
Та, ну, власне,
у бабусі, яка їх продає на вулиці.
Ну, з бабусями складніше, так? В випадку наших бабусь, які продають сигарети на
поштучно.
Вулиці. Поштучно, та, то взагалі окремий кейс. Поштучна торгівля сигаретами в Україні заборонена. Ось тому знову ж таки питання до правоохоронних органів, чому ця проблема не вирішується, з яких причин. Щодо власне цієї системи, яку потрібно запровадити, то суть цієї системи буде полягати в тому, що буде такий штрих-код. Тобто, відсканувавши цей штрих-код, можна зрозуміти, хто виробник, куди направляється, яка країна призначення. Тобто, вся необхідна детальна інформація для того, щоб зрозуміти, де ця продукція вироблена, куди вона йде, по яких точках, по якому маршруту вона йде, вона буде доступною, тобто відсканувавши, можна буде зрозуміти, дізнатися всю інформацію. Але тут, власне, вся суть полягає в тому, що потрібна база, потрібна система, де ця інформація буде зберігатися. Потрібно, звісно, фінансування створення такої системи, тому що це, ну, має бути міжнародне співробітництво держав, тому що, якщо ми знаємо, що контрабанда йде з тих країн, де дешевші сигарети, то це має вирішуватися на міжнародному рівні. Тобто, фактично, вся інформація буде в базі, цю інформацію можна буде аналізувати, і потім, якщо, власне, виявляється, що десь загубився товар, буде можливість відслідкувати, коли останній раз він був помічений в ланцюгу, власне, переміщень, і, власне, далі дізнаватися, куди він зник.
Я нагадаю, що в нашій студії зараз Лілія Олефір, координаторка проєктів Центру контролю над тютюном, громадська організація «Життя», і ми говоримо про тютюнопаління в Україні, боротьбу з тютюнопалінням. А от якщо говорити про простір реклами здорового способу життя, то от за останні роки в Україні цими методами яких цифр вдалося досягти, і чи є ці цифри граничними, що от нових людей, які палять, їх вже неможливо переконати?
Насправді, коли ми говоримо про контроль над тютюном, важливо усвідомлювати, що це комплекс заходів. Тому що лише піднімаючи акцизи чи лише пропагуючи здоровий спосіб життя, ми доб'ємося значно менших результатів, ніж коли ми, власне, застосовуємо комплекс заходів, які науково апробовані в інших країнах світу, які працюють, які справді дозволяють нам зменшити поширеність куріння і серед дітей, і серед молоді, і серед дорослого населення. Тому, фактично, коли ми говоримо про контроль над тютюном, і, власне, ви згадували кампанії, які мають на меті підвищити обізнаність про шкоду, та, і чому не варто починати, або чому варто кинути, або що навіть тепер у нас в Україні є унікальна можливість, можна подзвонити і отримати допомогу. Тобто ті курці, які хочуть кинути курити, фактично вперше вони можуть отримати професійну допомогу. У нас відкрилася гаряча лінія. Ось, коли йде мова про тих, хто не починає, то тут дуже важливо якраз, щоб був інформаційний компонент. Це одна зі складових. Тобто, коли є інформація про те, що куріння шкодить твоєму здоров'ю, фізичній активності, тобто комплекс проблем, які виникає через куріння. Але також треба створювати умови, щоб сигарети були недоступними. Тобто, коли ти бачиш на кожному кроці, на кожній вітрині пачку сигарет, коли виникає певна цікавість, то, звісно, тоді виникає проблема, тому що тоді інформаційні кампанії і всі ті компоненти, які ти знаєш, і навіть коли ти знаєш про шкоду, це значно важче відмовитися від першої цигарки чи відмовитися від куріння, коли ти постійно помічаєш оцю нав'язливу рекламу сигарет, яку ми зараз бачимо в кіосках чи біля кас.
Ну і це ж така, знаєте, дуже провокаційна реклама. Тобто, коли тобі показують замість якогось чахлика невмирущого, який задихається, тому що у нього вже легені не працюють, він курив занадто багато, та? І тепер помирає, вибачте, від цього, та? Показують такого мачо, ковбоя, на коні, засмаглого. І так само, і такі самі красиві, гарні дівчата, то насправді це є маніпуляція і це є провокація проти, власне кажучи, проти істини. Тому що насправді відбувається все навпаки. От ви знаєте, вчені з Нової Зеландії провели дослідження і навіть сказали, що відомий персонаж, кіноперсонаж Джеймс Бонд, а він якби отак підсаджує людей на паління своїм прикладом, тому що практично в усіх фільмах Джеймс Бонд курить, так? Тобто палить цигарки, і люди це бачать з екрана. Зрозуміло, що це поширюється на дітей, які шукають своїх кумирів. Як достукатися до людей і показати, що ця реклама є дуже маніпулятивною? Я не знаю, чи існують такі технології в антитютюнових кампаніях.
Насправді існують, коли йде мова про контроль над тютюном, найефективніше це зменшувати доступність і привабливість. Тобто ми всі пам'ятаємо, коли заборонили куріння в громадських місцях, заборонили рекламу, зараз ми маємо такий фактично маркетинг, не пряма реклама, яку ми бачимо, це теж потрібно забороняти, тому що, ну, тобто, хоча й критикують заборони, але вони дієві, коли йде мова про громадське здоров'я.
Заборону реклами в даному разі, так?
Ну, фактично, заборона реклами у нас є, потрібно саме заборонити викладку сигарет в місцях продажу. Навіть є вже відповідний законопроект в парламенті, зареєстрований ще минулого року в липні, пройшов комітет охорони здоров'я, підтриманий, проте маємо певний депутати чомусь не дуже поспішають приймати цей законопроект. Ми прекрасно знаємо, що індустрія має свої впливи у Верховній Раді. Тому, очевидно, вони зовсім не зацікавлені у тому, щоб імідж про те, що людина, яка курить, не є привабливою, не є стильною, що він зникав з суспільного сприйняття куріння. Це дуже важливо для них.
Ну, а, власне, де тоді будуть люди, які курять, все ж таки купувати цигарки, якщо вони не будуть бачити їх, де їх можна придбати?
А цигарки будуть продаватися в тих же місцях, де вони продаються зараз. Вони просто будуть, їх не буде помітно. Вони будуть стояти на полицях, закритих полицях або ж внизу під касою.
Але як тоді люди будуть дізнаватися, що там їх можна купити?
Так само, як і зараз. Ну, тобто, звісно, сигарети будуть. Це не означає, що вони зникнуть. Їх просто не буде помітно. Вони будуть в шафах. Тобто,
Я спостерігаю навіть такі світлові табло, які там блимають різними кольорами, лампочками світлодіодними. І все це, звісно, привертає увагу.
Так. Ну, наприклад, в Австралії, де вже заборонена ось така викладка сигарет, там просто є напис, там у нас продають тютюн. По законопроекту, який у нас є розроблений, буде напис, і будуть перераховані всі бренди, які є, і все, що можна придбати. Покупець може попросити показати, може запитати, чи є. Тобто, фактично, це лише... Просто ми не будемо бачити ось цієї нав'язливої непрямої реклами, яку ми зараз бачимо. А ще щодо Джеймса Бонда, все-таки з 2002 року Джеймс Бонд у нас у фільмах уже не курить.
Тому... З
2002 року, так. Це насправді величезна перемога усього суспільства, тому що кінематографія – це дуже важливий... Елемент культури, елемент сприйняття світу. Коли ми бачимо, що зараз фактично в більшості фільмів, навіть голівудських тих самих, переважно негативні герої, вони є такими курцями, які насолоджуються тим. В той же час дуже мало позитивних героїв курить. Тому це тренд, який ми спостерігаємо. І якщо все-таки говорити про Джеймса Бонда, він в принципі продовжує водити автомобілі на дуже високій швидкості. Тобто ті, хто займається проблемами... смертності від проблем від аварій на дорогах, їм ще є над чим працювати, а ми все-таки можемо говорити, що нам таки вдалося чогось досягти, тому що такі герої, як, наприклад, Джеймс Бонд, вони вже не курять.
А у нас, до речі, заборонено паління за кермом?
Ні, не заборонено.
Ні. А це відволікає людину, так?
Це відволікає, і теж особливо важливо зазначити, що тут треба говорити про ті прецеденти, коли дуже часто батьки курять в салоні автомобіля з дитиною. Це дуже негативно позначається на здоров'я. На здоров'я дітей, ну і, звісно, як ви кажете, це відволікає.
Це дуже цікаво, важливо. А чи є ініціативи на законодавчому рівні, щоб заборонити паління за кермом?
В Україні ні. Така практика діє, наприклад, в Італії. Здавалося б, Італія. Як таке може працювати в Італії?
Тому що це реально відволікає. Це потрібно дістати цигарку, так? Потрібно її запалити. Це така ж сама історія, як і з мобільним телефоном. Тут я не бачу якоїсь суттєвої різниці. А і діти в салоні це теж справді дуже важливо. Так? Я думаю, що громадські організації мають активізувати цей процес.
Я думаю, це буде одним з наступних етапів. Тільки зараз насправді важливо все-таки досягти і прийняти ті законопроекти, про які ми вже говоримо, тому що поки що тютюнова індустрія не зацікавлена в жодних обмеженнях. Вони продовжують таргетувати дітей, реклама націлена ось ці кіоски, вітрини, вони націлені в першу чергу на молодь, тому що ті стильні зображення – це не для дорослих курців, це для молоді, яка шукає чогось у житті.
І знаходить.
Я все ж таки хочу запитати, а як же права людей, які все ж таки курять з тих чи інших причин? Тут прозвучала така фраза про привабливість куріння як вибору, так, як
стилю життя.
Я от хочу запитати, а як же все ж таки права людини, яка курить, щоб на неї не тикали пальцем, ну, просто на вулиці?
Ох, це демократія, слухайте.
Серйозно, я не курю, Діма, я не хочу, щоб хтось тикав пальцем на людину через те, що вона курить, і казав: «От ти козел».
Тобто, ну, ми, здається, про це і не говорили, що хтось на когось має тикати. Мені, наприклад,
я не хочу, щоб суспільство тикало.
Мені, наприклад, неприємно, коли переді мною йде людина і курить.
І мені неприємно.
І ця людина не розуміє, що вона порушує насправді мої права.
І мені неприємно, але тим більш мені неприємно, коли хтось втручається в особистий вибір іншої людини і каже їй: «Ти неправильно робиш через те, що ти куриш», і починає давати нав'язливі поради.
Це не особистий вибір. Справа ж в тому, що куріння – це не особистий вибір, це те, що нам нав'язано. Тому що жодна людина не робить свідомий вибір, коли починає курити. 90% курців викурюють першу сигарету в віці до 18 років. Це перше. Чому вони викурюють першу сигарету? Це тому, що друзі курять, та? Це тиск суспільства чи оточення, або їм цікаво. Про який свідомий вибір ми тоді можемо говорити, якщо ти спостерігаєш рекламу, люди, які курять і на екранах телебачення водять красиві автомобілі, твої друзі курять, давай спробуємо першу сигарету, і потім в тебе виникає залежність. Тобто при всьому бажанні зробити свідомий вибір і кинути курити, тому що у тебе задишка, ти прокидаєшся вночі і кашляєш, ти не можеш спати. Про який свідомий вибір ми тоді говоримо? Тут немає свідомого вибору.
Я думаю, все ж таки, що це свідомий вибір, адже кожна людина може кинути, якщо вона хоче.
Ні, це
слухайте,
абсолютно помилково.
Слухайте, у нас, пані Лілі, народжується також і рух захисту прав курців, я так розумію. Ну, все це має бути впорядковано.
Це в рамках захисту просто прав людини не бути
обмежено. Але куріння вбиває. Ви ж розумієте, що люди помирають, дві треті курців помирає передчасно через куріння. І більше 60% курців хоче кинути курити. Знаєте, скільки з них кидає? Дуже мало з них вдається кинути через залежність психологічно і фізично. І та ж сама ситуація, наприклад, з людьми, які споживають шкідливу їжу. Люди, які мають надмірну вагу. Думаєте, їм важко зменшити свою?
Але
легко зменшити
кожна людина
вагу?
Має право робити свій вибір сама.
Коли йде мова про велику індустрію, food industry, tobacco industry, знаєте, скільки ресурсів націлюється?
Я розумію, що мають бути законодавчі обмеження, але я також розумію, що ми не повинні втручатися в особисте і приватне життя і говорити, що це не ваш вибір, це світ винен в тому, що ви курите.
Ну, я думаю, що тут насправді все простіше. Тобто, ну, ти насправді маєш право робити будь-що.
Ти маєш право робити будь-що, маєш навіть право померти.
Настя, можна я завершу? А ти маєш право робити будь-що, допоки це не заважає комусь іншому.
От коли, абсолютно. Коли, ти коли... не маєш право курити на зупинці громадського транспорту, ти маєш право курити на своєму балконі, ну і...
Ні,
або у себе вдома.
От цим я не погоджусь, тому що мій сусід курить на балконі, а у мене відкрите вікно. Навіть якщо воно не відкрите, у мене працює кондиціонер, і я дихаю тим димом, яким він курить. Тоді, вибачте, це вже порушення моїх прав. Чому я в своїй квартирі маю дихати димом лише тому, що сусід, ну, йому так зручно вийти на балкон і курити?
Я тоді тут підтримую Настю, тому що, в принципі, якщо людина хоче курити, там, добре, будь ласка, але якщо ми дивимося на світові тренди і тенденції, так, коли там в 70-80-х роках куріння почало бути на піку, 2000-ні роки, та реклама всюди просто, доступна ціна, все так дешево, кури скільки завгодно, красиві такі пачки, ніяких там шкідливих цих неприємних зображень. Що ми спостерігаємо зараз? В таких розвинених країнах, як Австралія, Велика Британія, кількість курців знижується просто колосально. 12, 14, 16%. В Україні 24% курців.
А завдяки чому знижується?
Завдяки в першу чергу законодавчим заходам, які обмежують і дають можливість людині, власне, зрозуміти, що у неї є вибір не курити, тому що вона не відчуває цього тиску, який йде про те, що певний імідж створюється. Тому ми, в принципі, бачимо, що в майбутньому в такій не такій далекій перспективі у нас є всі шанси, щоб поширеність куріння зменшилася до 5%. Це насправді буде найбільша перемога громадського здоров'я, тому що ми уникнемо...
З 24, ви сказали, до 5, так?
В Україні зараз ми маємо 24.
24, до 5, це карколомний має бути, карколомне падіння. А у нас же ще є проблема дитячого куріння.
Так, дитяче куріння, 12% підлітків курять щодня. Щодня. Але якщо ми говоримо про те, який прогрес ми зробили, то фактично в 2011-му це було 20%. Тому ми бачимо, що діти роблять правильний вибір. І така тенденція стосується, в принципі, не лише куріння, а, наприклад, сексуальної поведінки. Тобто наші діти зараз, вони розумніші, ніж, наприклад, кілька десятиліть тому були люди в їхньому віці. Тому завдяки тим зусиллям, які були зроблені, ми спостерігаємо, що не лише, коли йде мова про куріння, а теж про інші сфери громадського здоров'я, є певні перемоги і однозначно майбутнє за тим, що люди кидають курити, а молодь не починає курити.
І це приємно чути в ранковій хвилі, друзі, яка зараз завершується. Анастасія Багаліка, я Дмитро Тузов, а з нами була Лілія Олефір, яка представляє громадську організацію «Життя». Ну, отже, за життя кидайте курити. Ну, це моя така порада.
Робіть свій власний вибір. Я б сказала все ж таки.
Не піддавайтеся на вплив індустрії.
Робіть свій власний вибір на користь свого здоров'я і свого життя.